ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ደባዊ ጉዳይ ብዘላቐልነት ንምፍታሕ ንሕና መራሕቲ ተራኺብና ልዝብ ክነካይድ ይግባእ ኢሉ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል። ዶክተር ደብረፅዮን ብምክንያት መበል 45 ዓመት ምስረታ ህወሓት ንሓደ ጋዜጣ ትኽልል ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቅ እዩ ነዚ ተዛሪቡ። እቲ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ኣብቲ ቅድሚ ዝተወሰኑ መዓልትታት ተኻይዱ ትማሊ ዝተዘርግሐ ቃለ መጠይቅ ደባዊ ጉዳይ ክልቴን ሃገራት ብሕግን ስርዓትን መዕለቢ ክረክበሉ ኣለዎ ኢሉ ኣሎ። ኣብዚ ቃለ መጠይቅ ኩነታት ሰላምን ልምዓትን እትኽልል ሃገራዊ እዋናዊ ጉዳይ እውን ተዛሪቡሎ። ዝርዝሩ ሙልጌታ ፅብሃል ይኽበሎ።
ኣቦ መንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓትን ምክትል ርእሰ ምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ምስ ጋዜጣ መቐልሕ መበል 45 ዓመት 11 ለካቲት ምስረተ ህወሓት ምክንያት ብምግባር ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቅ ቅድሚ 45 ዓመታት ውደቦም ህወሓት ንብረታዊ ቃልሲ ዝተበገሰሉ ምክንያት እንትዛረቡ ኣብቲ እዋን ኣማራፂ ሓሳብ ብሰላማዊ መንገዲ ምቕራብ ስለዘይከኣል እዩ ብረት ዘለዓልና ኢሎም ብከይዲ እቲ ቃልሲ ተቐፃፂሉ እናዓወት እውን በቂዑ ኢሎም ኣብዝሓለፉ 28 ዓመታት ኣብ ትግራይ ይኹን ከም ሃገር ሰላም ተረጋጊፁ ዕብየት እውን ምምዝጋብ ክኢልና ክብሉ ገሊፆም ኣብ ትግራይ ዝነበረ መጠን ድኽነት 60 ሚእታዊ ኣብ ዝሕዝዋን ናብ 29 ሚእታዊ ከም ዝወረደ ተዛሪቦም ብተወሳኺ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ዘፈራት ልምዓትን ዕብየትን ከም ዝተመዝገበ ገሊፆም እዮም። ዶክተር ደብረፅዮን ኣብዝሓለፉ 2 ዓመታት ግና ኩነታት ሰላም ዝሃገር ተዘሪጉ ኢኮኖምያዊ ዕብየት እውን ቁልቁለት ይወረደ ኣሎ ክብሉ ተዛሪቦም
ተዘሪጉ እዩ ዘለኩሉ ኢኮኖሚ ናይ ሓፂር ግዜ ይኮን ምር ይረአ ኣሎ ይድፋእ እዩ ዘለኒ ድሕሪት ይምለስ ዘሎ ቁልቁል ኣፉ ንቅድሚት ዝጎይ ዝነበረ ንድሕሪት እዩ ዝጎይ ዘሎ ሕዚ
ኣብዚ ሕዚ እዋን ኩነታት ተሃገር ናብ ዝገደደ ከይኸይድ ኢና ንሰርሕ ዘለና ክብሉ ድማ ተዛሪቦም እዮም። እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቅ ንህዝብን መንግስትን ትግራይ ንምንብርካኽ ይግበር ዘሎ ምንቅስቃስ እናመከትናዮ ኢና ክብሉ ድማ ገሊፆም እዮም። ኣብ ጉዳይ መረፃ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ድማ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ ሃገራዊ ፀገም ንምፍታሕ እቲ መረፃ ኣብ እዋኑ ምክያድ ኣገዳሲ ኢሎም ኣብ ዘረቦም ኣብዚ ሕዚ እዋን ውድብ ብልፅግና ወራሲ ይህወደግየ ኢሉ ይዛረበሎ ንሕና ድማ እቲ ዝሓዙ ስልጣን ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ብሓይሊ እዩ ሒዝዎ እናበልና ንገልፅ ኣለና። ነዚ መፍትሒ ድማ ህዝቢ ክውስን ንምግባር መረፃ ምክያድ ኣገዳሲ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም
እታ መረፃ ወሳኒት እያ በተተባሃለ ብትሕና ሕጊ መንግስቲ መዓልቱ ኣኺሉ ጥራሕ ይኮን ተዘለናሉ ኩነታት ብጣዕሚ ሕማቅ ስለዝኾነ ሓደገኛ እውን ስለዝኾነ ናብ ዝኸፍአ እውን ስለዝኸይድ ካብኣ ክተርሕና እናትኽእል እያ ዝብል እምነት እዩ ዘለና እታ መረፃ።
ኣብ ከይዲ ሰላም ምስ ኤርትራ እንትዛረቡ ድማ ሰላም ንክመፅእ ድሌት ህዝቢ እዩ ዝበሉ ኮይኖም ደባዊ ጉዳይ ብዘላቕነት ንምፍታሕ ድማ መራሕቲ ተራኺብና ክንዘራረብ ይግባእ ኢሎም።
ስለዚ ብክልታና ገፅ ክንሰርሐ ኣለና እታ ሰላም ተምዕሪት ሰላም ክትመፅእ ከም ህዝቢ ክንሰርሕ ተዝመልከቶ ኣካል እውን ክሰርሕ ከይዲ ከይዲ መንግስቲ እዩ ዕንቅፎ ኢና ንብል ንሕና ህዝቡ እውን ኣይኮነን ግን ክልታና ህዝብታት እንድሕር ሰሪሕናሉ እታ ሰላም ክንረኽባ ኢና ሎም እተዘይረኽብና ፅዋሕ ዘይረኽብና ድሕር ፅዋሕ ስለ ንረኽባ እታ ድሌትና እዚኣ ምዃና ይፈልጡዎ እዮም። ግን ደጋጊምና ሕዝን እታ ሰላም ናብ ምዕሩይ ዝኾነ ዝምድናታትና ዓለዉ ጉዳያት እውን ኣለውና እዮም ናይ ወሰን ይኹን ናይ ካሊእ ይኹን ሕግን ስርዓትን ተኸትል ይወዳእ እዩና ንብልና ብተኽሲ እዩ ዝወዳእ ዝብለ ይብልና ብሕግን ስርዓትን እዩ ስለናትና ድሌት እዚ ምዃኑ ክፍለጥ ኣሎ ናብ ተኽሲ ዘእቱ ይብልና ዝሓለፈ ሓሊፉ ኢልና ርኢና ብኩላና ሕግን ብክንዲ ብሕግን ስርዓትን ወድእ ድሌት ኣለና እዩ ብሕግን ስርዓትን ዓለማዊ ሕጊ ኣሎ ብፍላይ ዜናትና ጉዳይ ብዓለም ውን ዝፍለጥ እዩ ክንደ ውሳነታት እውን ዝዓርፈሉ እዩ እዚ ትካላዊ ብዝኾነ መንገዲ ተረእዩ መዕለቢ ናብቲ መወዳእታ ክብፅሕ ድልውነት ኣለና ይህን ይህን ኢልካ ማለት እዩ ዝውዳእ እዩ ከይተቀራረብካ ዝውዳእ ነገር የለን ሕዚ ምቅራብ እዩ ዘየለ
ስደተኛታት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ከም ድላዮም ክንቀሳቀሱ ንሰርሕ ኣለና ዝበሉ እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ስለዘይተመቸዎም እዮም ዝመፁ ዘለው ዝበሉ ኮይኖም ኣብ ስደተኛታት ካምፕ ይኹን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ንክነብሩ ንገብር ኣለና ብምባል ድማ ገሊፆም። ዶክተር ደብረፅዮን ህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ብሓባር ዘሰርሕዎ ታሪክ ኣሎ እዩ ንቐፃል ድማ ናይ ሓባር ታሪክ ክሰርሑ እዮም ኢሎም።
ናይ ቀደም ታሪክ ኣለና እዩ ግን ብናይ ቀደም ታሪክ ክንነብር እዩ ንደሊ ሓዱሽ ታሪክ ሕዚ ክንሰርሕ ተቀራሪብና ክንሰርሕ ተቀራሪብና ክሓልፈ ኣለና ካብ ሽግርና ክንወፅእ ድሌት ኣለና እዩ ሰውን ካብ ሽግርም ክወፁ ንሕና እውን ናይ በዕልና ሽግር ኣለና ካብ ሽግርና ክንወፅእ።
ኣቦ መንበር ህወሓት ኣቐዲሞም ዝሃብዎ ቃለ መጠይቅ ትማሊዩ ዕላው ተገይሩ ድሕርቲ ቃለ መጠይቅ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ቴሌቭዥን ሃገሮም ኣብ ዝገበርዎ ቃለ መጠይቅ ኣብዝሓዚ እዋን ኣብ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪካ ንዝረአ ኣገርገርን ፀገምን ኩሉ ኢድ ህወሓትን ሓይልታት ወፃን ኣሎ ክብሉ ከሲሶም እዮም። ንክሲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ጉዳይ ሰላም ዶብ መረፃን ካልኦት ጉዳያትን መራሕቲ ህወሓት ምላሽ ክቡና ብተደጋጋሚ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰመረን ኣቕባል ቃል እትውድብ ምላሽ ክቡና ቃል ዋላ እንተኣተውልና ክሳብ ሕዚ ግና ክንረኽቦም ኣይከኣልናን። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለም።